player ada Flock Radio sih. Awsham thairul bolsun hormatlyň näjiler. Bugün 2013-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň 4-nji ýogyny. Nowbatdaky habarlar ünlüligi we täze tolkun gepleşiklerimizde başlamazdan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Rahmat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Şu an Kazakistan'ın Almaty şehrinde İran'ın yadro meselesi boyunca gepleşikler tamamlandı. Kırgızistan'da bozgunlukta yaşayan özbek aktivistinin sonku iki hepte beri direksiz içenliği haber veriliyor. Şu an Pakistan'ın prezidenti Zardari İran'ın gaz meselesi boyunca alalaşa gol çekerdi ilip paraşılıyor. Birleşmiş Milletler'in devlet sekreteri John Kerry şu an Paris'de Fransa'nın liderleriyle gepleşik geçiriyor. Indi şu beýle habarlaryň dolaryak mazmuny bilen tanış bolun. Şu gün Kazakistanyň Almaty şäherinde dünýäniň öten döwletleriniň we Iranyň ýürütýän wekillerini ýadro meselesi boýunça gepleşikler tamamlandy. Iranyň ýadro programmasy bilen baglanyşykly geçirilen bu gepleşikde taraplar şu ýylyň aprel aýynda Kazakistanyň şu şäherinde bu baradaky gepleşikleri ýene dowam etdirmegi karar etdiler. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Katrin Ashton dünýä döwletleri tarapyndan edilen tekliplere Iranyň pozitiw jogap bermegine umyt edýändigini aýtdy. Emma ol bu edilen tekliplerin näme lerden ibaret de warada anyk maglumat bermekden saklandy. Kırgızstanda bozgunlukda yaşayan özbek aktivisti Şuhrat Musiyning soňky 2 hepde bäri direksiz içenligi habar berilýär. Şuň Şuhrat Musiyning aýaly Azatlyk radiosyna beren interwýusynda öz 29 ýaşly adamsynyň 18-nji fevralda ýitirim bolanlygyny aýtdy. Özbekistanyň häkimetleri tarapyndan ekstraditsiýa edilmegi talap edilýän Şuhrat Musiyin 2007-nji ýylda häkimetleriň ýygarlamalarından gaçyp Kırgızstana barypdy. Şol ýerde de ol 2008-nji ýylda bozgunluk durumuna eýe bolupdy. Özbek hakimiyetleri onu kanun taýdan gadagyn edilen Özbekistan İslam hereketiniň agzasy hasaplap onuň ekstraditsiýa edilmegini talap edip gelýärler. Şuhrat Musiýniň aýaly öz adamsynyň ýitirim bolanlygy barada Bişkekiň polisiýasyna habar berendigini, emma henide çenli ondan hiç hili habar hatyrynyň tapylmanlygyny mälim etdi. Şuň Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari Eýrana 2 günlük sapar bilen barýar. Bu saparynyň dowamında ol Eýranyň gazyny Pakistana getirmek meselesi boýunça Tehranyna ýürüýte alalaşa gol çekerdi diýip hem garaşylýar. Eýranyň gazyny Pakistana aktarmak üçin gödegünde tutulýan turwap robotyň gurluşynyň 1,5 milliard dollara durjakdygy habar berilýär. Häzirki wagtda Eýran Pakistana her günde 21,5 milyon kubometr gaz aktarmaklygy teklip edýär. Maglumata görä prezident Asif Ali Zardari bilen prezident Mahmud Ahmedinejadyň gol çekjek alalaşyklary Pakistanyň Gwadar Port şäherinde Eýranyň ýardam bilen nebit aratlaýjy zawod gurmak baradaky alalaşygyda öz içine alar. Birleşmiş Ştatlaryň Eýrana garşy den sanksiýalar sebäpli bu gurrun edilýän proýektleriň gurluşyklar bilen baglanyşykly gepleşikler uzawa çekdirilip gelindi. Şuň Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry özüniň bu hibetäki ilkinji taparynda Parijde Fransiýanyň liderleri bilen gepleşik geçirýär. Onuň bu gepleşiklerine esasan Syriýadaky we Malidäki harby konfliktler bilen baglanyşykly meseleler üns merkezinde bolar diýilip garaşylýar. Şun John Kerry'nin Fransiýanyň prezidenti François Hollande we daşary işler ministri Laurent Fabius bilen gepleşik geçirýändigi habar berilýär. Bu wakanyň öňýany tiýişen ýöne Berlin'e den saparyny ABŞ-nyň döwlet sekretary Germaniýanyň ýokary dereceli resmiýetleri bilen birlikde Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen özara gepleşik geçirdi. Penşenbe günü ol Rim'de Syriýadaky meselelere bagyşlanyp geçiriljek halkara konferensiýasyna da gatnaşmaklygy planlaşdyrýar. Ortiýetiň häkimetleri belli opozisiýa aktivisti Aleksey Navalnyň adwokatlyk käri üçin resmi ruhody bir kanun ýol bilen alanlygyny aýdýarlar. Çarşamba günü Ortiýetiň jinayetler komitetiniň internet saýtynda peýda bolan maglumatda bu barada Aleksey Navalnyň ýürütýän soraw edilendigini aýdylýar. Bu maglumata görä Aleksey Navalny özüniň ozalky işlän ýeri bolan döwlet ýetiligindäki Tokoy firmasynyň 2009-njy ýylda çeken maliýet ýitirleri bilen baglanyşyklygy soraw edilipdir. Cinayetlerin o komiteti Alexei Navalny'nin bir neçe yıl bundan odal advokatlık işine ruhsat alanına öd iş tecrübeti var arada gelen mağlumatlar verenliğini ön ötürüyer. Alexei Navalny'nin öde internet sahipatında şunki adan blogunda cinayetlerin o komitetinin henüz öde bilen gurrunu geçirmediğinden ön ödüne karşı ayıplama bildirici mağlumatı internette yerleştirenliğini aydıp mı ödüne ilerini bildiriptir. Öz vazifesinden gidiyen Rim Katolik dininin ruhu lideri Pop Benedikt 16. şuğun Vatikan'da köpçülüğünün özünün en son kubağızı bilen çıkış ediyer. Onun bu son kubağızını dinlemek hem de onun bilen hoşlaşmak için şuğun Vatikan şehrinin keramatlı Piotr meydançasına 100 minden hem kovrak adam yığınanlı. Yakında 85 yaşlı Benedikt 16. özünün bu vazifesinden öz sağlık yağdayının yaramazlığı sebeple çekiliyenliğine ıglan edipti. Bunun özü sonki 600 yılın devamını Rim Katolik dininin ruhu lideri Özgü dipetinden meyletinlik ulen Vedipetinden mökletinden ön ilkinci gedek meyletinlik ulen şekilmeti hükmünün alamatlarını. Hormatlı neyçiler siz şu tağadın mühüm haberlerinden kâbirler ulen tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.